jarraian Hernani arte egingo dugu, zeren bertan azaroaren 3tik 13 bitartean Ariak Erresistentzia Istorioen Zinemaldia antolatu dute eta honen inguruko xehetasunak bagurean eta entzule guztiei emateko badagoeneko telefonoaren bestaldean Itxaso Lekuona lankidetza arloko Hernaniko udaleko zinegotzia da. Egun on Itxaso.
Egunon Julen.
Beno, ikusi dugu egitarago paro antolatu dezutela azaroak 3tik 13 bitartean, Ariak oker ez banago lehenengo aldiz antolatzen dezuten Erresistentzia Historien Zinemaldia da hau. Nundik sortu da zinemaldia hau sortzeko ideia? Zein helburuekin?
Bueno, Hernaniko udaleko lankidetza arloak, bueno, urteak daramatza herri mailan antolatzen ba munduan zehar ematen diren, ez? Goera ezberdinen gaineko ba sentsibilizazioari lotutako ba hitzaldiak, mailinguruak eta baita bai ikusentzunezkoen emanaldiak ere, ez? Ba dokumental dexente eman izaten dira herrian, baina iruditzen zitzaigun beharra horrela banaka bota beharrean edo indarra hartu zezakela antolatzen badenu nolako ba zinemaldi txiki bat edo zine ziklo bat, ez? Ba guztiak elkartuta agian oihartzun gehiago izan zezakelako eta horrela era ematen zigulako aukera, ba bueno, ba ikusentzunezko ezberdinen artean, ez? Ba zeuden gaiak eta ba elkarlotzeko eta bueno, gai hori ez, bueno, ba herrian fokoa jartzeko, ba horrela, ez? Ba aste batean edo 10 egunetan.
Elkarlotura horretatik sortu da Ariak izendatzeko ideia, zinemaldi honi Ariak izendatzeko ideia.
Bai, hori da. Alde batetik, uste dugulako, ba bueno, ba tarteka, ez? Herri datortzen ziren ikusentzunezko hiek eta erakusten dituztela munduan zehar ematen diren giza eskubideen urraketak, baina guk batez ere fokoa jarri nahi genuen urraketaien aurrean antolatzen diren erresistentzietan, ezta? Iruditzen zaigulako azkenean ba pelikula bat edo dokumental bat Mexikokoa izan, Egiptokoa izan edo Euskal Herrikoa izan, askotan zapalketa berdina ari dela eta batez ere erakusten dutela guztien hoien aurrean ba herri-herri antolatzen diren erresistentziak, ezta? Eta hoiek direla historia guzti hauek lotzen dituzten Ariak.
Zer aurkituko dute ba zinemaldi honetara gerturatuko diren herritarrak azaroan 3tik 13 bitartean?
Bueno, ba aurkituko dute lehenengo Hernanin kulturarteko plaza feministaen espazio berri hau zineareto bihurtuta, edo alegin hori egingo dugu, berez ez da zineareto bat, baina 10 egun hauetan zineareto bihurtzeko alegin egingo dugu. Eta ondoren aurkituko dutena da, ba hori, egunero dokumental bat edo bi. Eta hoiei lotuta, ba dokumentala aurkeztuko duen, ba edo zuzendaria edo zinegilea edo bestela jorratzen den gaia kokatuko duen aditu bat, ez? Kasu guztietan izango da ba ikusentzunezkoa eta ondoren ba solasaldi edo mailinguru bat ba ikusi dugun gai hori gehiago sakontzeko. Denetarik dago, bauzkagu, bueno, ba munduko beste herrialdetatik datozen ikusentzunezkoak, baina baita ere jarri nahi izan dugu fokua Euskal Herrian sortutakoetan, ez da? Batez ere, ba bueno, ba askotan erresa zaigulako munduan zer ematen diren urraketa hauek ikustea eta ezainbeste hemen ematen direnak, ez da? Eta guk, bueno, badirazen nahi genuen bari bagara munduan arrazakeriaz edo migrazioaz edo emakumeek jasaten dituzten zapalkuntzez, ba gurean ere baduzkagula, ez da? Eta hien inguruan ausnartzea ere badagokigula noski.
Arreta ditu dit, zelako anitza izango den eskaintza, bai alde batetik nazioartetik, bai herrialde ezberdinetako filmak egongo dira, edo lanak, baita Euskal Herrikoak ere, gero hizkuntza ezberdin asko ere entzuna izango dira, eta gero ere egitako asko emakumeak dira. Esango zenuke zentzu horretan gauzak aldatzen ari dira ere?
Bueno, esango nuke bereziki jarri dugula hor ere, bueno, zera ez, atentzioa, ez da? Saiatu garela aniztasun bat bilatzen, hori ba, bai hizkuntzei dagokionean, eta bereziki, bueno, ba, horrelako plazak zailagoak dauzkaten hoiei ahotsa ematen, ez da? Eta, bueno, ba, oraindik ere ikusentzunezkoetan gauzak aldatzen ari diren arren, ba, emakumezkoen begiradak gutxiago dira, eta, bueno, ba, guk lehentasuna eman diegu horiei edo saiatu gara, bueno, azkenean guretzat Hernaniko kulturarteko plaza feministan bat egiten dugu feminismoak, kulturarteko tasunak edo antirrazismoak eta baita lankidetzak, ez da, edo internazionalismoak, orduan, bueno, Ba, etengabe hiru begirada horiek gurutzatzen saiatzen gara, eta, bueno, ba, kasu hontan, lankidetza edo gizaskubien inguruko zinemaldi bat egiten ari garen arren, guretzat, bueno, ezinbestekoa da ikuspegi feminista ere mantentzea, eta emakumeen sorkuntzak ekartzea.
Ba, bueno, albiste hau gero gure webgunera, labiriko webgunera ikotzen degunean, ba, programa osoa ere eskuragarri jarriko dugu, ba, nahi duenak begiratzeko, zeren benetan, ba, oso paroa da antolatu dezuten zinemaldi hau, eta gainera, bueno, sarrera doako izango da, aretoak bete arte. Zenba jente sartu izango da gutxi gora bera? Horretu ez dute hori?
Egia esan, guretzat hau esperimentua, lehenengo aldia da jendea galdetzen dugu eta sarrerak, eta bueno, gu printzitu edorla egin dugu, sarrera doako izango da, aretoa bete arte, aretoa nahiko malgua da, beraz, bueno, ikusiko dugu zin areto bihurtzean ze espazio hartzen duen, baina bai, gu berrogeita marri lurogei lagunentzako tokia gongo da saio bakoitzean, eta ikusiko dugu, betetzen den, txiki geratzen den, ezten geratzen, ez? Ezakigu egia esan ez da ere, bueno, hau lehenengo edizioa dela bai, errepikatuko nahi dugula ere bai, baina emaitzak esango du, ba, urtero egiten dugun zerbait den, edo bi urtean behin, edo, bueno, hau da, lehenengo bidea irekitzea da hau, eta ikusiko da zer ematen duen. Baina, bueno, Julen, zuzen nion bezala, ba, hori, ba, oso, egia esan oso gustora gaude, sortu dugun programazioarekin, benetan oi hartzuna handia izaten ari diren pelikulak ekarriko ditugu. Tartean ezakita aipatuko nuke adibidez, azaroaren lauean Nuestra Libertad dokumentala izango dugu, El Salvadorren abortua delitutzat hartzen dutenez, ba nola ez, emakumeak espetxeratzen dituzten abortatuz gero, horren inguruko dokumentala ekarriko dugu, El Salvadorren bertan debekatu egin dutena, Donostiko giza eskubideen zinemaldian publikoaren sari irabazi zuen. Eta, bueno, ba, lehen esaten nuen ariketa hori egin dugu ez, gure Euskal Herrira ekartzearen egoera hauek, eta beraz, ondorengo solasaldian, ba, ez Askabide Klinikako kideak izango ditugu, Ba, ekarri ezaten Euskal Herrian gai honek gaur egun izaten ari den duen nolako erantzun erreakzionarioa ere ez, eta nola abortatzeko aukera daukaten kliniken aurrean konzentratzen ari diren, ustez bizitzaren alde ari diren horiek ez da.
Bai, bai.
Masetan izun bezala hori bada, ez? Bai, ikuspegia begiradak mundura zabaltzekoa, baina baitare gure herrian gertatzen ari denari buruz hausnartzekoa.
Bai, bai, pasaren asteko berria da hemen bertan Gasteizen, kontra kontzentrazioa egin zitzaiela erreakzionari guzti hori, eta ertzaintzak lau emakume identifikatu zituela, ba, ez dakit beste zerbait gaitu nahi dezun, edo ba, Gasteizetik kanpo ere entzuleak baditugu, eta pentsatzen dut, ba gian norbaitek interesa izango duela, eta ez dakit, nebo duzu zure adazkenengo hitza, ba, jendea gerturatzeko, zinemaldi oparo honetara gerturatzeko ditzeko?
Bai, egia esan, badakigu ez dela oikoa, olakoak oikoa gago izaten dira hiriburuetan egitea, ez? Horrelako zinemaldiak, guri zinemaldia eta ere esaten, ondi egi geratuko ote da, baina egia esan, bueno, hau herri batetik antolatzen dugu, baina edukia bada, ba, hiriburuetako zinemaldiak bezain oparoa, eta bai, ba, gonbidapena Euskal Herritik, nahi duena gerturatu dadin, plana politia da, arratsaldero pelikula badago, asteburuetan goizean pelikula bat eta arratsaldean beste bat, beraz egun osoko plana egin daiteke, esan bezala sarrera doakoa da, eta parte hartza irekia. Beraz, bueno, bada, jaldi bat oso ikua ez den arren ez, herrietan horrelakoak egitea, ba, ha, bueno, parte hartzera eta horrelako proiektuak sostengatzera, ez?
Ba, mi esker Itxaso elkaizketa honegatik eta zorionak azken aldian Hernanitik gauza potenteak antolatzen ari zaretelako.
Ba, mi esker eta hori dagokigu, beraz horretan jarraituko dugu.
Hori da, egun politizan.
Esarkada bat.
Agur.
Adio.